Ի եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, բարի երեկո։ Առաջիկա 1 ժամում լսեք, Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկում տեղի է ունեցել Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգի հանդիպումը հայկական ժամանակ օրաթերթի բանտարկված խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի և ՀՀՇ-ի Անիի կառույցի ղեկավար Հարություն Ուռուցյանի հետ։ Արդարադատության նոր նախարարը կադրային փոփոխություններ է կատարում։ Հայաստանի կառավարությունն ու ռուսական Գազպրոմը բանակցում են գազի նոր սակագնի շուրջ։ Ռուսական ընկերությունը գազի գինը մտադիր է բարձրացնել այս տարվա ապրիլի 1-ից։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որ հայ-թուրքական գործընթացը առաջ շարժվի առանց նախապայմանների, այսօր հայտարարել է Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան մտադիր են խորացնել ռազմավարական հարաբերությունները։ Ստամբուլում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատժամիջոցների վերացում քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու դիմաց Եվրոպան Բելարուսին նման առաջարկ է անում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ժոպեներ անց առավել մանրամասն կխոսենք, բայց նախ Արմեն Քոլեյանը ձեզ ժամի վերջին լուրերին կծանոթացնի։
Պետական այցով Հունաստանում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային նախաճաշ է ունեցել ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վերահաջողովի նախագահ Պետրոս Էվտիմյուի հետ։ Այցի վերջին օրը Սերժ Սարգսյանը կարճատև առանձնազրույց է ունեցել Հունաստանի նախագահ Կարոլոս Պապուլիասի հետ, որից հետո տեղի է ունեցել նախագահի հրաժեշտի պաշտոնական արարողությունը։ Նախագահը արդեն վերադարձել է Հայաստան։ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը երեկ հրաժարվել է լսել Մասաչուսեթսի վերաքննիչ դատարանի վճռի դեմ գանգատը, դրանով իսկ Վաշինգտոնի հայդատի ձևակերպմամբ սպանելով տվյալ նահանգի դպրոցական ծրագրերում հայոց ցեղասպանությունը ժխտող նյութերի ընդգրկում պահանջող թուրքամետ լոբիի երկարատև իրավական արշավը։ Հայդատը ողջունել է դատարանի որոշումը։ Սպիտակ տանը Չինաստանի նախագահ Հու Ձինթաոյի հետ երեկվա հանդիպման ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հերթական անգամ հիշատակել է Չինաստանում մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրները։ Հու Ձինթաոն խոստովանել է, որ իր երկիրը դեռ շատ անելիքներ ունի մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում։ Երեկ Օբաման և Հուն քննարկել են տնտեսական թեմաներ, այդ թվում չինական տարադրամի յուանի արհեստականորեն ցածր փոխարժեքի հարցը։ Այսօր Հու Ձինթաոն հանդիպում է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականներին, ապա մեկնում է Չիկագո, որտեղ հանդիպելու է ամերիկացի գործարարների հետ։ Իրաքից ստացված հաղորդագրության համաձայն շիաների սրբավայր Քարբալա քաղաքի արվարձանում ականված երկու մեքենաների պայթյունների հետևանքով զոհվել է առնվազն 45 մարդ։ Նահանգային խորհրդի նախագահ Մոհամեդ Ալ-Մուսավիի փոխանցմամբ վիրավորվել է առնվազն 150 մարդ։ Եվրախորհրդարանը այսօր Ստրասբուրգում ընդունել է բանաձև, որով դատապարտել է Բելարուսում նախագահական վիճահարույց ընտրություններից հետո ընդդիմության նկատմամբ իշխանությունների գործադրած բիրտ հարձակումները և կոչ արել անցկացնել ազատ և դեմոկրատական նոր քվեարկություն։ Եվրոպատգամավորները նաև կոչ են արել Եվրոպական միությանը նորից ուժի մեջ դնել Բելարուսի բարձրաստիճան ղեկավարների մուտքը, Եվրամիության տարածք արգելելու որոշումը, սահմանել տնտեսական պատժամիջոցներ, այդ թվում սառեցնել արժույթի միջազգային հիմնադրամի վարկերը։ Վրաստանի իշխանությունները այսօրվանից սկսել են վտարել փախստականներին, ովքեր Թբիլիսիում բնակվում են ապօրինի զբաղեցրած բնակարաններում։ Անցած երկու տասնամյակի պատերազմների հետևանքով կացարաններից զրկված շուրջ 500 ընտանիք ապօրինաբար ապրում է մայրաքաղաքում։ Իշխանությունները այդ ընտանիքներին առաջարկում են տեղափոխվել մարզեր, սակայն փախստականները հրաժարվում են, պնդելով, որ այնտեղ չեն ունենա աշխատանք հայտայտելու հնարավորություն։ Արգենտինայի նախագահ Քրիստինա Ֆերնանդես դե Կիրշները այսօր ժամանելու է Թուրքիա։ Անկարայում Արգենտինայի նախագահին ընդունելու են Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը և նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Ռուսաստանում այս տարվա փետրվարից կամ մարտից կհեռարձակվի մահմեդական հեռուստատեսային ալիք, պաշտոնական Մոսկվան հույս ունի դրանով նպաստել հանդուրժողականության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Երեկ երեկոյան հրդեհ է բռնկվել Երևանի Աճարյան փողոցի երկրորդ նրբանցքում գտնվող Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության Ա վարչության ավտոկայանատեղիում։ Ամբողջությամբ այրվել է Chevrolet Niva մակնիշի մի ավտոմեքենա և մասամբ այրվել է ՎԱԶ 2106 մակնիշի մեքենա։ Հոլանդիայի հավաքականի նախկին ավակ 1987-1989 թվականներին աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստ ճանաչված Ռուդ Գուլիտը մարզելու է Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիի Տերեկ թիմը։ Պայմանագիրը կնքվել է 1.5 տարի ժամկետով։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլեյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Իր հանդիպումները Երևանում շարունակող Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգը այսօր կեսօրին մոտ Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկում տեսակցել է հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Մարտի Մեկյան իրադարձությունների առնչությամբ կալանավորված Նիկոլ Փաշինյանի և ՀՀՇԱՆ-ի տարածքային կառույցի ղեկավար Հարություն Ուռուցյանի հետ։ Կալանավայրում եվրոպացի պաշտոնյան մոտ 2 ժամ է անցկացրել։ Համերբերգի վերջին այս այցը հագեցած է հանդիպումներով։ Երեք նա տեսակցել էր նաև ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի հետ, ու այդ հանդիպումից հետո ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցությանը հայտնել էր, թե հնարավոր է Սասուն Միքայելյանն առաջիկայում ազատ արձակվի։ Էլի հանդիպումներ եղան Մարտի Մեկյան 10 զոհերի հարազատների, ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի առաջնորդի, նաև խորհրդարանական խմբակցությունների հետ։ Իշխանական օղակների հետ իր զրույցը Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատարը այցի վերջին օրվան թողեց վաղվան։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը լսենք, նա է հետևում եվրոպացի պաշտոնյայի օրակարգին։
Այսօր Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգը Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկում հանդիպել է հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանալին տեղեկացրեց արդարադատության նախարարի մամուլի խոսնակ Կարինե Խալանթարյանը։ Առայժմ հանդիպման մանրամասների մասին որևէ տեղեկատվություն չի հաղորդվում։ Ի դեպ, այսօր Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկում Թոմաս Համերբերգը հանդիպել է նաև 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հարություն Ուռուցյանին։ Վերջինս Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ հանձնակատարի հետ հանդիպումը տևել է մոտ 1.5 ժամ։ Ըստ Ուռուցյանի, Համերբերգը հետաքրքրվել է քրեակատարողական հիմնարկի պայմաններից, նաև թե ինչ հոդվածներով է դատապարտվել։ Հարություն Ուռուցյանն իր հերթին նշել է, որ ընդամենը իր քաղաքական հայացքների համար է ազատազրկվել։ Նկատենք, որ Ուռուցյանը մեղավոր է ճանաչվել ընտրական գործընթացը խոչընդոտելու և նախագահ Սերժ Սարգսյանի վստահված անձին ծանր մարմնական վնասվածք հասցնելու մեջ։ Հիշեցնենք, որ երեկ էլ մարդու իրավունքների հանձնակատարը դատապարտյալների հիվանդանոցում հանդիպել էր 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սասուն Միքայելյանին։ Այդ հանդիպումից հետո հանձնակատարը ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության պատգամավորների հետ զրույցում նշել էր, թե հնարավոր է առողջական վիճակի պատճառով Սասուն Միքայելյանը ազատ արձակվի։ Ի դեպ, անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր 3 ակտիվիստներին հանդիպելուց բացի Թոմաս Համերբերգը 3 երեկոյան հանդիպել է նաև նրանց հարազատներին, մասնավորապես հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի, Հարություն Ուռուցյանի, Արամ Բարեղամյանի, Սարգիս Հասպանյանի և Սասուն Միքայելյանի հարազատներին։ Թոմաս Համերբերգի հանդիպմանը մասնակցած Սասուն Միքայելյանի քույրը Սուսաննա Միքայելյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց հետևյալը.
Բոլորս առանցին առանցին ելույթներ ունեցանք որպես քաղաքանտարկյալների հարազատներ։ Կոնկրետ ես ինձ ամենից շատ հետաքրքրում է իմ եղբոր առողջական վիճակը, որը շատ վատ է։ Ներկայացրեցի, որ վիրահատումից հետո բժիշկը ներկայացրել է, որ իր վիճակը շատ ծանր է։ Առաջին պատի սնուցող անոթը ստենդավորումից հետո 20%-ով նորից նեղացել է, որը շատ վտանգավոր է իր կյանքի համար։ Պետք է իրան առանց որևէ մեկի միջնորդության ազատ արձակեն և ինքը պետք է գտնվի անպայման բժշկի մշտական, սրտաբան բժշկի մշտական հսկողության տակ։ Դե խնդրեցինք, որ խնդրում ենք մեր ձայնը տեղ հասնի համապատասխան մարմիներին, որ գոնե առողջական վիճակը հաշվի առնել, իր կյանքի խնդիրն այսօրվա պահով։ Մեր հույսը մենակ իրանք են, եթե մարդկային խիղճ ունենան, էլի մերոնք չունենք, գոնե իրանք ունենան։
Հավելենք, որ վաղը Թոմաս Համերբերգը հանդիպելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանին և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին, որից հետո հանձնակատարը հանդես կգա Մամլո ասուլիսով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունը գազի նոր գնի շուրջ բանակցություններ է վարում ռուսական Գազպրոմի հետ։ Այսօր այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրել է էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Հայաստանին գազ մատակարարող ռուսական Գազպրոմը մտադիր է վերահաշվարկել գազի սակագինը, հասցնելով այն շուկայականին։ Ինչպիսին կլինի այն, դեռևս պարզ չէ։ Հաստատ է մի բան, գազի գինը կթանկանա, բայց մի նրբություն նախորդ տարի գազի գնի թանկացման հետ միասին ավելացան նաև պետության կողմից հատկացվող բոլոր տեսակի ֆինանսական հատկացումները, նպաստներ, թոշակ։ Այս տարի, սակայն, կառավարությունը դեռևս նման ծրագրեր չունի։ Այսօր նաև գործադիրն իր ողջ կազմով հավաքվել է նիստ գումարել։ Այդ քննարկումից առավել հետաքրքիր մանրամասները Ռուբեն Մելոյանը կփոխանցի։
Առաջիկա օրերին արդեն հայտնի կդառնա, ինչով կավարտվեն Հայաստանի կառավարության և ռուսական Գազպրոմ ընկերության միջև ընթացող բանակցությունները, և ինչ գին է առաջարկելու Գազպրոմը Հայաստան մատակարարվող բնական գազի համար։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին այսօր փոխանցեց Հայաստանի էներգետիկա և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։
Ուսունենք այս ամսվա վերջին, չէ՞ բանակցությունները չավարտենք։
Բայց այդուհանդերձ գալի՞ ալինել։
Նախորդ բան չանեմ էլ։ Դա շատ անշնորհակալ գործ է այդ կանխատեսումը։
Շպիգել ամսագրին տված հարցազրույցում Գազպրոմ ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերը վերահաստատել էր, որ Հայաստանին գազ է մատակարարվելու շուկայական գներով։ Ընկերությունը բազմից հայտարել է, որ գազի շուկայական գնագոյացումը պետք է ավարտին հասցվի 2011 թվականին։ Գազպրոմը նախատեսում է, որ այս տարի Եվրոպա արտահանվող գազի միջին գինը կլինի $300 1000 խորանարդ մետրի համար։ Ընկերությունը անցած տարվա ապրիլի 1-ից 17%-ով բարձրացեց և $180 սահմանեց Հայաստան մատակարարվող գազի սակագինը։ Դրա արդյունքում բնակիչների կողմից սպառվող գազի 1 խորանարդ մետրը կազմեց 132 դրամ, նախկին 96-ի փոխարեն։ Նշեմ, որ կառավարության այսօրվա նիստում որոշում կայացվեց առայժմ ամփոփող թողնել աղքատության ընտանեկան նպաստի այս տարվա չափը։ Ըստ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյանի
2011 թվականի համար առաջարկվում է պետական նպաստների չափերը սահմանել պանել նույն չափով, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 2010 թվականի մայիսի 1-ից արդեն իսկ ընտանեկան նպաստի բազային մասը բարձրացվել էր 3500 դրամով։ Որոշման ընդունմամբ 2011 թվականի հունվար ամսվա նպաստների վճարումը կիրականացվի սահմանված ժամկետում ամսվա 3-րդ տասնօրյակի ընթացքում։
Հիշեցնեմ, որ անցած տարի կառավարությունը ապրիլ 1-ին թանկացումներից հետո գնաճային ճնշումները մեղմելու նպատակով մայիսի 1-ից 15%-ով ավելացրեց սոցիալական նպաստների չափը, իսկ նոյեմբերի 1-ից 2600 դրամով ավելացվեց նաև կենսաթոշակը։ Այս քայլը, սակայն, սպասվող արդյունքը չունեցավ, և 2010 թվականի արդյունքներով գազի սպառումը Հայաստանում նախորդ տարվա համեմատ նվազեց մոտ 20%-ով։ Կառավարությունը այսօր որոշ վերապահումներով հավանություն տվեց աշխատանքային օրենսգիրքը փոփոխելու, գործատուներին որոշ դեպքերում 6-օրյա աշխատանքային գրաֆիկ սահմանելու մասին ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորների նախաձեռնությանը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյանի խոսքով
ազգային ժողովի պատգամավորներ Հակոբ Հակոբյանի, Սուքյա Սավետիսյանի և Սամվել Բալասանյանի օրենսդրական նախաձեռնությունն է աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու վերաբերյալ։ Խոսքը վերաբերում է աշխատանքային 5 օրը 6 օր դարձնելու մասին է։ Եվ պարոն վարչապետ, ունեմ ևս մեկ քանի օր ազդեցության գնահատականի հետ կապված։
Շատ լավ։ Այստեղ կարծում եմ ազդեցության գնահատականը հեշտ է լինելու որոշել, որովհետև վերադառնում ենք այն ռեժիմին։
Արդարդատության նախարար Հրայր Թովմասյանի պարզաբանմամբ ազդեցության գնահատական ամենևին է նոր բան չէ։
Բոլոր օրենքների յուրաքանչյուր որոշումից հետո պետք է լինի եզրակացություն։ Արդյոք կար արկա են այդտեղ կոռուպցիոն ռիսկեր, թե ոչ, ինչպիսին են, և այս որոշումը փոխնվազեցնում է, ավելացնում է սոցիալական ինչ խնդիրներ է լուծում, շուկայի վրա ինչպես է ազդելու, տնտեսական մրցակցության վրա ինչպես է ազդելու, բնապահպանական ինչ խնդիրներ է առաջացնելու։ Այնինքն այս սրա մասին է ամբողջությամբ։
Վերադառնալով աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությանը, նշենք, որ գործող օրենսդրությամբ Հայաստանում սահմանված է հնգորի աշխատանքային շաբաթ 2 հանգստյան օրով, և 6-օրյա աշխատանքային շաբաթ սահմանող գործատուները, այդ թվում առևտրի ոլորտում, պարտավոր են աշխատողներին հավելավճարներ կատարել։ Կառավարության առաջարկած տարբերակով 6-օրյա աշխատանքային շաբաթի սահմանումը հնարավոր է, օրինակ, կապի, էներգետիկայի, առողջապահության, գազամատակարման և նման բնույթի այլ կազմակերպություններում։ Այն կազմակերպություններում, որտեղ արտադրության բնույթով կամ այլ պայմաններով պայմանավորված անհնար է հնգորի աշխատանքային շաբաթի կիրառումը, սահմանվում է 6-օրյա աշխատանքային շաբաթ 1 հանգստյան օրով։ Ելնելով շարադրվածից, Հայաստանի կառավարությունը օրենքի նախագիծը ընդունելի կհամարի ներկայացված առաջարկության ընդունման դեպքում, ասված է կառավարության եզրակացության մեջ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում այսօր օրինագծի համահեղինակ ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը նշեց, թե կառավարության փոփոխությունները իրենց համար ընդունելի են, ու նաև պնդեց, թե օրենսդրական այս նախաձեռնությունը ամենևին էլ գործատուներին հավելավճարների կատարումից խուսափելու նպատակ չի հետապնդում։
Խոսքը հավելավճարի մասին չի։ 5-օրյա աշխատանքային օրենսգրքում ընդունված է հետևյալ սկզբունքային խնդիրը. աշխատանքային շաբաթը 40 ժամ։ Եվ կառավարությունը, եւ մեր առաջարկը նույն սկզբունքից երբեք չենք շեղվելու։ Շեղվելու դեպքում արդեն մենք ունենք այլ հոդվածներ, որոնք որ պարտադրում են 180 ժամ արտաժամը, ասենք, վճարել 30%-ով, գիշերայինը 50%-ով, տոնականը կրկնակի, այս բոլորը կա։ Մենք խոսում ենք մենակ մի թաշկի մասին։ 40 ժամը դա 5-օրյա աշխատանքային շաբաթով, 2 հանգստյան օրով, դե 40 ժամը 6-օրյա աշխատանքային շաբաթով 1 հանգստյան օրով։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր պարզ դարձավ, որ հերթական կադրային փոփոխությունը նոր հրաժարականների պաշտոնաթողությունների առիթ է դարձել։ Խոսքը արդարադատության նոր նախարար Հրայր Թովմասյանի ենթակայությամբ աշխատող երկու փոխնախարարների մասին է, որոնք չեն շարունակի պարոն Թովմասյանի հետ իրենց աշխատանքը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է կողմերի հետ զրուցել, լսենք ռեպորտաժը։
Արդարադատության նորանշանակ նախարար Հրայր Թովմասյանը կադրային փոփոխություններ է սկսել նախարարության կազմում։ Մասնավորապես այս պահի դրությամբ աշխատանքից ազատվել է փոխնախարար Նիկոլայ Արուստամյանը, իսկ առաջիկայում կորոշվի նաև մյուս փոխնախարարի Գևորգ Մալխասյանի ազատման հարցը։ Ինչպես տեղեկացնում են կառավարությունից, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ Նիկոլայ Արուստամյանը ազատվել է նախարարի տեղակալի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Վարչապետի մեկ այլ որոշմամբ այդ պաշտոնում նշանակվել է Արամ Օրբելյանը։ Ինչ վերաբերում է նախարարի առաջին տեղակալ Գևորգ Մալխասյանին, ապա վերջինս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխանցեց, որ հեռանում է այդ պաշտոնից, քանի որ նորանշանակ նախարարը ցանկանում է իր թիմով աշխատել։ Նախարարը ուզում է աշխատել երիտասարդների հետ, պատճառաբանեց Գևորգ Մալխասյանը, ով 12 տարի աշխատել է փոխնախարարի պաշտոնում և 25 տարի արդարադատության նախարարությունում։
Ես հայաստանական պաշտոնից բացող անձ եմ։ Դա նշանակում է, որ քաղաքական թիմի ղեկավարը ինքն է որոշում ում հետ աշխատի։ Այս պահին քաղաքական թիմի ղեկավարը նախարարը որոշել է իր քաղաքական թիմ ունենալ։ Նա ես գտնում եմ նորմալ երևույթ է եւ որևէ խնդիր չեմ տեսնում դրանում։
Նա է ձեզ ասել, որ ես ուզում եմ իմ թիմով աշխատել եւ դուք
ինքը առաջարկեց այլ աշխատանք, իհարկե։ Ես նախարարության համակարգում ես իհարկե նոր աշխատանքը չընդունեցի, որտեւ իմ գիտելիքները լրիվ այլ մակարդակ են եւ այլ բնություն են, ես այլ խնդիրներ ունեմ զբաղվում, քան ինչ առաջարկում ես։ Բոլոր դեպքերում ես որևէ պրոբլեմ չեմ տեսնում դրանում։
Այսինքն թիմի հարցը ո՞րն է, եթե մարդը կոմպետենտ է, այսինքն
գիտեք, խնդիրը հետեւյալն է, ես կարծում եմ հետեւյալը, որ ավելի շատ ինքն ինքը ձգտում է աշխատել երիտասարդների հետ, ես խորհրդային դրությամբ ասած, անձամբ ինքը ձգտում է աշխատել երիտասարդ կադրերի հետ, որոնց ինքը ավելի լավ է ճանաչում, որոնց հետ ինքը գտնում է ավելի հեշտ կլինի իրեն աշխատել։ Հիմա իմ խնդիրները դրված են կառավարության առջև, որտեղ կառավարությունը գտնի հետագայում ես պետք կլինեմ պետությանը կամ կառավարությանը իմ մասնագիտության գիտելիքները օգտագործել, ընդվել կուղարկեն, արդեն խնդիրը դրանում է։ Մոտ ժամանակներս կլինի վարչապետի որոշումը, սպասում եմ վարչապետի որոշմանը։
Նշենք, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Գևորգ Մալխասյանին աշխատանքից ազատելու որոշում այս պահի դրությամբ դեռևս չի կայացրել, սակայն պարոն Մալխասյանը մեզ է զրույցում ասաց, թե ինքը այսօրվանից դեֆակտո փոխնախարար չէ։
Ես այսօրվան չեմ աշխատում, ես ինձ զգում եմ ազատ, հանգիստ մարդ։
Հավելենք, որ արդարադատության նախարարությունը առայժմ որևէ կերպ չի մեկնաբանել կադրային այս փոփոխությունները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանը, խոսել Հայաստանի առավելապես արտաքին քաղաքական գծի հայ-թուրքական հարաբերությունների հեռանկարի մասին։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Եվրոպայում և այն էլ 21-րդ դարում փակ սահմանը ոչ նորմալ երևույթ է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը, անդրադառնալով հայ-թուրքական փակ սահմանի արդին, ասաց Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Չարլզ Լոնսդեյլը.
Relations between Armenia and Turkey should be normalized on the basis of the agreements that were reached a year or so back and without preconditions.
Հարաբերությունները Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև պետք է կարգավորվեն այն համաձայնությունների հիման վրա, որ ձեռք են բերվել կողմերի միջև ավելի քան 1 տարի առաջ, եւ հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն առանց նախապայմանների։ Մենք մեր գործընկերների հետ չենք դադարեցնում ջանք գործադրել, որպեսզի հնարավոր լինի երկու պետությունների միջև դադարեցնել այս հարաբերությունները։ Թուրքիան գտնվում է Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացում եւ քննարկումների մեջ է Եվրոպական միության հետ, ինչը նաեւ ենթադրում է, որ Թուրքիան պետք է կարգավորի հարաբերությունները իր հարևանների, այդ թվում Հայաստանի հետ։
Turkey's own accession process and its discussions with the EU does certainly envisage resolution of improvement of its relations with its neighbours, including Armenia.
Նշելով, թե ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկա վիճակին, ապա առնվազն կառավարական մակարդակում տեսանելի է արկախումը, դեսպանը շարունակեց.
We continue to encourage both sides, including Turkey, to move forward to normalize without preconditions.
Ինչպես ասացի, մենք շարունակում ենք խրախուսել, որպեսզի երկու կողմերը, այդ թվում Թուրքիան, շարունակեն առաջ գնալ եւ առանց նախապայմանների նորմալացնեն հարաբերությունները։ Եվ իհարկե մենք չենք կորցնում մեր հույսը, որ ինչ-որ փուլի դա տեղի կունենա, բայց ես ուզում եմ նշել, որ բացի կառավարական, պետական հարաբերություններից ու փոխգործակցությունից, ուղղակի ակնառու է այն փոփոխությունը, որ տեղի ունեցել վերջին 1-2 տարիներին այլ մակարդակների հարաբերություններում, այսինքն աշխուժացել են շփումները մշակութային, տնտեսական ու այլ ոլորտներում։ Մենք իհարկե կցանկանայինք, որ գործընթացն ավելի արագ գնար, սակայն կարծում ենք, դեռ պետք է որոշակի փոփոխություններ մտցնել հասարակ մարդկանց փոխհարաբերություններում, որը հավանաբար կօգնի մեզ առաջ գնալ հարաբերությունների կարգավորման գործում։
But I think there is at least still some genuine shift in the nature of relationships at working at a human level between the two countries, which perhaps will help us move forward in the future.
Մենք կարծում ենք, որ շատ կարևոր է չմոռանալ այն ահավոր իրադարձությունները, զանգվածային կոտորածները, բռնի տեղահանումները, որ տեղի ունեցան 1915-16 թվականներին, շարունակեց Lonsdale-ը.
But we also think it's important to look forward to the future.
Բայց մենք նաև կարևոր ենք համարում նայել դեպի ապագա, սա իհարկե բնավ չի նշանակում, թե մենք պետք է մոռանանք մեր անցյալը, բայց միևնույն ժամանակ մենք ցանկանում ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի հնարավոր լինի առաջ շարժվել և ստեղծել հարաբերությունների այնպիսի հենք, որը կհանգեցնի ավելի դրական համագործակցության։ Մենք չենք կարծում, որ եթե հենց այս պահին մեզ Բրիտանիան հարի այս կամ այն կողմին, ապա դա կարող է դրական արդյունքի բերել այս գործընթացում, բայց անկասկած շարունակելու ենք խրախուսել, որպեսզի կողմերը չդադարեցնեն իրենց հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը։
But we certainly continue to encourage both sides to work towards better relations in the future.
Հոսելով հակամարտությունների կարգավորման մասին, դեսպանը նշեց, թե յուրաքանչյուր հակամարտության պետք է յուրովի մոտեցում ցուցաբերվի։ Հակամարտությունների կարգավորման համար չկա որևէ ստանդարտ մոդել, ասաց նա։
As regards Nagorno-Karabakh, let me be clear that we think that any sustainable settlement has to be founded on all the applicable principles of international law, and that includes self-determination and territorial integrity and the non-use of force.
Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին, ապա մենք կարծում ենք, որևէ կայուն կարգավորում պետք է հիմնվի միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերի վրա, որը ներառում է ինքնորոշման իրավունքը, տարածքային ամբողջականությունը եւ ուժի չկիրառումը, եւ թե Մեծ Բրիտանիան թե ՆԱՏՕ-ն սատարում են ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի գործընթացը, ու աշխատում ենք բանակցությունների միջոցով հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։
But both as the UK and as part of NATO, we support the Minsk process and work towards a negotiated settlement.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հեռուստաընկերության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը միայն վարչական դատարանի միջամտությամբ համաձայնեց ԱՄԵԿ-ին տրամադրել Արմնյուս և Արմենիա հեռուստաընկերությունների մրցութային փաթեթների պատճենները։ Հիշեցնեմ, թվային հեռարձակման համար հայտարարված կապուղիների մրցույթում ԱՄԵԿ-ը պարտվեց հենց Արմնյուսին։ Այս հանձնաժողովի կայացրած որոշումը, սակայն, ԱՄԵԿ-ին չէր հաջողվում բողոքարկել, քանի որ Գրիգոր Ամալյանի ղեկավարած կառույցը հրաժարվում էր նրան տրամադրել մրցույթի փաթեթները։ ԱՄԵԿ-ին փաթեթներն ամբողջությամբ անհրաժեշտ են ապացուցելու համար, որ Արմնյուզը մրցույթին մասնակցել է ակնհայտ խախտումներով, որ համընկել են երկու տարբեր մրցութային առաջարկներ ներկայացրած Արմենիա և Արմնյուզ հեռուստաընկերությունների ծրագրերը, Հասմիկ Սմբատյանն է ներկայացնում։
Այսօր Հայաստանի վարչական դատարանը կարճեց ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության հիմնադիր Մելտեք ՍՊ-ի հայցնան դեմ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի, որով թվային հեռարձակման մրցույթում հեռուստակապուղու արտոնագիր չստացած ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը դատարանից պահանջել էր պարտավորեցնել հռահին իրեն տրամադրել Արմնյուզ և Արմենիա հեռուստաընկերությունների մրցութային փաթեթների կրկնօրինակները։ Մելտեք ՍՊ-ի շահերի պաշտպան Ալեքսանդր Սահակյանը դատական նիստի սկզբում հայտարարեց, թե հայցվոր կողմը իր պահանջը չի պնդում, հայցը հետ է վերցնում և ընտրում է գործը կարճել, քանի որ իր պահանջը կատարվել է։ Նախորդ նիստին ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն այսօր կեսօրին ՀՌԱ-ը ԱՄԵԿ Plus-ին է տրամադրել ծավալուն փաթեթները, որոնք ԱՄԵԿ Plus-ը լուսանկարել է։ Այս ամենը կարելի էր անել 1 ամիս առաջ, սակայն մենք ստիպված եղանք դատարանի միջոցով վերցնել այդ փաթեթները։ Ռադիոկանի հետ զրույցում այսօր ասաց ԱՄԵԿ Plus-ի հիմնադիր Մելտեքս ընկերության սեփականատեր Մեսրոպ Մովսեսյանը, ընդգծելով թե 233-ական էջից բաղկացած երկու փաթեթները այժմ անհրաժեշտ է ուշի ուշով ուսումնասիրել։
Ուսումնասիրենք եւ մեր արդեն վերլուծությունը անենք այդ առումով։ Լուրջ կասկածներ կա, լուրջ խնդիրներ կա, հիմա մնում է հաստատել փաստաթղթերով, համադրել փաթեթը եւ համադրել իսկությունը, որից հետո մենք այդ ամեն ինչը երկի գրաբարակենք։
Հրայի կայացրած որոշումը պետք է բողոքարկվի մի քանի ուղություններով։ Վիճարկվելու է նաև հանձնարողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանի անգործությունը։ Ամեկ Պլյուսի հետագա քայլերի մասին հարցինի պատասխան արձագանքեց Մեսրոպ Մովսեսյանը։
Անօրինական մրցույթ է եղել և պարոն Ամալյանի անգործությունը, որ փոխանակ մրցույթներով զբաղվի, քաղաքական որոշումներ կայացնելով զբաղված, և հիմնական հարվածը երևի մենք պետք է հասցնենք այդ ուղղությամբ, անգործության ուղղությամբ։
Դատական ատյաններում զարգացումները միանշանակի վնաս հրայի են լինելու, համոզված է Մեսրոպ Մովսեսյանը։ Նա ակնհայտ միտում է տեսնում նրանում, որ դեկտեմբերի 16-ին կայացած մրցույթում հանձնաժողովի 7 անդամներ 0 և միայն 1 անդամ 2 միավոր գնահատեցին Ամեկ Պլյուսի հայտը։
Հաթեթը թույլատրվել է տենդերի մրցույթի, իսկ եթե մտել է մրցույթի, ինչի է որակավորվել որպես չմասնակցող 0-ով, անհասկանալի հակասություն է, ես միտում եմ դրա մեջ տեսնում, միտումը նա է, որ հանձնաժողովի հիմնական խնդիրը եղել է ապացուցել և ցույց տալ Եվրոպային և իլուր աշխարհի, որ Ամեկ Պլյուսը խարդախ է, այս տարիների պաշտպանություն Ամեկ Պլյուսի եղել է խարդախի պաշտպանություն նույն Եվրոդատարանի կողմից օրինակ։
Մրցույթից հետո հրահնախագահ Գրիգոր Ամալյանը հայտարարեց, թե Ամեկ Պլյուսի պարտվելու պատճառը ընկերության ֆինանսական օժանդակության վերաբերյալ ներկայացրած կեղծ փաստաթղթերն են։ Ամեկ Պլյուսը այս ուղղությամբ եւս աշխատանքներ է տանում եւ պատրաստվում է պատասխանատվության կանչել արտոնագիր չստանալու պատճառ հանդիսացած բոլոր կողմերին, պատժվելու են բոլոր մեղավորները, ասում է Մեսրոպ Մովսեսյանը։
Հարցումները արվել են, թղթերը հավաքվել են, բավականի մեծ փաթեթ է արդեն հավաքվել, մեղավորները անխոսք պետք է պատժվեն, եւ ես ենթադրում եմ, որ երկու կողմն էլ մեղավոր է, եւ հաթեթի մեջ տեղ գտած նամակները եւ պարոն Ամալյանը, ամեն մեկը իր փայբաժնով մասնակցելու է դատավարության, եւ իր փայբաժնով պետք է պատասխան տա այն ամենին, ինչ կատարվեց այս ցանկան մրցույթի ժամանակ։
Հասմիկ Սիմբացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիրակի օրը Չարենցավանում քաղաքապետ կընտրեն։ Կոտայքի մարզի վարչական տարածքներից մեկը երկրորդ անգամ ցանկանում է ղեկավարել մարզպետի որդին Հակոբ Շահգելձյանը։ 2007-ին տեղի ունեցած հերթական ընտրություններում Շահգելձյանը մրցակից չուներ, մասնակցեց, անմրցակից պայքարում հաղթեց։ Այս անգամ, սակայն, Շահգելձյանի հետ մի թեկնածու այնուամենայնիվ որոշել է պայքարի մեջ մտնել։ Նրան ճիշտ է դեմքով ճանաչում են, բայց ավանդական ընտրական տեխնոլոգիաներից թեկնածուին չի հաջողվում օգտվել։ Օրինակ, նրա պաստառն այս կամային խանութի լուսամուտին փակցնելը խանութի տիրոջ համար ուղիղ կապի մեջ է տեղական հարկայինի հետ խնդիրներ ունենալու հետ։ Չարենցավանում արդեն իր ավարտին մոտեցող նախընտրական պայքարի մասին Իրինա Հովանիսյանը կպատմի։
Մեր այցելության ժամանակ Չարենցավանում նախընտրական մտնոլորտ չէր զգացվում։ Քաղաքապետի այս կիրակի կայանալի կընտրությունների մասին հիշեցնող հատուկենտ պաստառներ տեսանք։ Դրանց հիմնական մասը գործող քաղաքապետ, քաղաքապետի թեկնածու Հակոբ Շահգալդյանին էին գովազդում։ Նա, հիշեցնենք, Կոտայքի մարզպետ հանրապետական Կովալենկո Շահգալդյանի որդին է, ինքն անկուսակցական է։ Հակոբ Շահգալդյանի մրցակիցն անկուսակցական Մուշեղ Նիկողոսյանն է, Չարենցավանի գրավատներից մեկի տնօրենը։ Մեզ հետ զրույցում Նիկողոսյանն ասում էր, թե քաղաքապետի թիմը հորդորել է իրեն հանել թեկնածությունը, որպեսզի Շահգալդյանը մրցակից չունենա ընտրություններում, սակայն ինքը չի համաձայնել։
Ինձ փորձեցին օրս իմ թեկնածությունը հանեմ, չկարողացան։
Այսինքն իրենք դստի բերան թեկնածությունը
հանել։ Եղել է տենց պահեր, եղել է տես պահեր։ Չեմ մանրամասնում, եղել է տես պահեր։
Դուք հրաժարվել։
Այո։
Հիմա էլ բոլոր մեթոդները կիրառում եմ, որպեսզի ես ստվերում մնամ, ասաց քաղաքապետի թեկնածուն, խոսելով մրցակցային անհավասար պայմանների մասին։
Որ խանութի ապակուն ուզում եմ իմ պաստառը կպցնեմ, թույլ չեն տալի, որ խանութում ուզում եմ այդ բուկլետներից դնեմ, վախենում են, հենց ասում են, քեզ շատ են հարգում, շատ են սիրում, բայց մեզ չեն հարկայինը, մյուսը։
Որովհետև մարզպետի քույրը աշխատում է հարկայինում, այդ խանութի աշխատողների մեծամասնությունը վախենում են, որ այդպես մեծ խնդիրներ առաջ կգանան։
Չարենցավան հերոստալիկ է, իր ռուսալիկ, իրան սեփականությունն է, ժամի 6-ից մինչև 12-ը իր ելույթներն է, իրան են ցույց տալիս գողաբանություններ, ծափահարություններ։ Ես չունեմ այդ հնարավորությունը, որ ռուսալիկով եթեր ունենամ, զանգել եմ, ասել են ռոպեն 10,000 դրամ։ Ոչ։
Մուշեղ Նիկողոսյանի հավաստմամբ իրեն որևէ կուսակցություն չի սատարում, բայց գնալու է մինչև վերջ։
Վախի մտնոլորտ է, վախի, բացարձակապես ասում եմ ձեզ, վախի մտնոլորտը, ժողովուրդը վախեցած են։
Ինչից։
Որ վաղը մյուս օրը իրանք մի հարցով կմտնեն քաղաքապետարան, իրանց հարցերը չեն լուծի, իրանց կհալածեն, իրենց բարեկամները, որ այսօր ասենք միտեղ աշխատում են, դրանց կհալածեն, գործից կհանեն։ Այստեղ ֆեոդալիզմը, բարձ բուն իմաստով Չարենցավանում ֆեոդալիզմը, այստեղ բոլորը վախեցած են։ Մարզպետից իր որդուց ու հիմնարկների ղեկավարներից, որ այսօր ենթարկում են իրանց, կամ չեն ենթարկում, աշխատում են իրենց համար։
Հասարեն դուք արդար ընտրություններ չեք սպասում։
Փորձը ցույց է տալիս, որ ոչ։
Գործող քաղաքապետ, քաղաքապետի թեկնածու Հակոբ Շահգալդյանը մեզ հետ զրույցում հերքեց իր մրցակցի պնդումները, ասելով, թե քաղաքում վիճակը նորմալ է։ Վախի մթնոլորտի մասին պնդումներին Շահգալդյանը այսպես արձագանքեց.
Շատ բան կարող են ասել, կոնկրետ օրինակներ կա, եթե կոնկրետ օրինակներ կա, թո ներկայացնեն, ասեմ, այս ինձ օրինակ կա, ես ձեզ խոսք եմ տալի, իմ թեկնածությունը հենց եկուց անեմ։
Մյուս թեկնածուն ասում է, որ դուք իրեն ստիպել եք թեկնածությունը համել։
Իսկ մյուս թեկնածուն չի ասում, ինչ ձևով եմ ստիպել ես իրեն։ Ես ուղղակի իմ նախընտրական քարոզարշավ անցկացրել եմ առանց որևէ մեկի փնովելու եւ ցանկություն չունեմ էլ մյուս թեկնածուի մասին որևէ բան ասել։ Ամսի 24-ը ցույց կտա։ Իմաստ կար այդ մարդուն ասել որևէ թեկնածուն անել, կամ իմաստը որ ենթակառակը։ Ես ուրախ եմ, որ ես մենակ չեմ։
Գործող քաղաքապետը նաև ասաց, որ մաքուր ընտրությունները երաշխավորում ընտրական շարքը բացառեց, հավաստիացնում էր, որ ինքը կեղծիքների կարիք չունի։
Աստված վկա, ես այդպիսի բան չեմ անի, ինձ այդպիսի ընտրություններ պետք չեն։ Այս ընտրությունները իմ համար կարևոր է նրանով, որ հենց տեսնեմ իմ մեջ 4 տարվա աշխատանքը ժողովրդը ինչ ձև ենք, ինչ փողի մասին է խոսքը։ Այն մարդն է փող բաժանում, որ ակնկալիք ունի, որ տրանսպորտի պետք փող աշխատի։ Ես ունեմ իմ անձնական բիզնեսը, ինձ աղքատների կոպեկները պետք չի։
Չարենցավանցիների տեսակետներն էլ լսեցինք։
Հայերը մարս պետաբով ընտրվեց, ժողովրդի ձայնը, ժողովրդին ով չընտրել, գործից հանելու են։
Հարա լավը գործերանով խեսն է, մայտը
արժանի է, մարդը արժանի է, որ մի քաղաքապետ է, քաղաքը շնորհքն է դեր այդ մարդը։
Մարդի կանը
մեր արդեն կիվալիք մարդը, գնմա ու ուտրախ է մեր մարդը, կարող իրա գրպանի սատանի, չգիտեմ, նա դե ինչ սարքել է, դեր ինչ պետի անի։
Մակուրտունը, լուսավորտունը, ջուրը, աշխատանքը իրեն չի վերաբերում, որ ասենք հիմնարկները աշխատացուր, մեզի գործուր։
Ինչ ընտրություն այ բալը։
Հայ գուց ավտանք, դու ուրա ժողովուրդ մերած են, բալիկ ջան, մերած ժողովուրդ են։
Ինչ են մերել։
Ցարաչ քասը ջան, էլ ես շատ հասկացող մարդ չեմ ուզում։
Հավելեմ, որ մեր հարցմանն ի պատասխան ոստիկանությունը պաշտոնապես հերքեց շրջանառվող այն լուրերը, թե օրերս Չարենցավանում ծեծի է ենթարկվել տաքսու տարեց մի վարորդ, ով գործող քաղաքապետին ընտրելու մտադրություն չի հայտնել։ Քաղաքապետի երկու թեկնածուներն էլ մեզ փոխանցեցին, որ քաղաքում վիճաբանության ինչ-որ միջադեպի մասին լսել են, բայց դա որևէ կապ չի ունեցել առաջիկա ընտրությունների հետ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրականի պատմությունը Լոռու մարզից ներկայացնենք։ 200 հոգանոց մի բնակավայրից, որտեղ երկու եղբայր որդիներ, երկու հանրապետականներ պայքարում էին գյուղապետի աթոռի համար։ Շաբաթվա սկզբում որևէ մեկը չէր հաղթել այդ պայքարում։ Իրավիճակը, սակայն, անսպասելի փոխվեց շաբաթվա կեսին, նրանցից մեկը հանկարծ հաղթող դարձավ 3-0 առավելությամբ։ Անսովոր այս պատմության մասին Նաիրա Բուղադեյանի ռեպորտաժը ներկայացնենք։
Ավելի քան 200 բնակիչ ունեցող Արդվի գյուղն ընտրական լարված պայքարի արդյունքում նոր գյուղապետ ունի։ 3 քվեի տարբերությամբ գյուղապետ դարձավ Սամվել Կիրակոսյանը, եղբայրը հաղթեց եղբորը։ Գյուղապետի աթոռի համար պայքարում էին հորեղբոր որդիներ՝ Լևոն և Սամվել Կիրակոսյանները, երկուսն էլ հանրապետական կուսակցությունից։ Անցած շաբաթ կայացած ընտրության արդյունքում եղբայրները հավասար ձայներ էին ստացել։ Քվեաթուփերն ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով տանելու ժամանակ նորընտիր գյուղապետի կողմից նակիցները շրջապատել էին քվեատուփերը, չէին թողնում դրան գյուղից դուրս հանեն։ Կեղծիքների վերաբերյալ կասկածներ ունենալով Սամվել Կիրակոսյանը ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովին խնդրել էր վերահաշվար կատարել։ Արդյունքում նրա օգտին քվեարկած, բայց անվավեր ճանաչված քվեաթերթիկները վավեր համարվեցին եւ նա դարձավ գյուղի նոր ղեկավարը։
4 տարուց ավել աշխատել եմ խորթային տնտեսյան տնօրեն, սուխոս դիրեկտորը ասում է, թե ժողովրդական էր։ Ագի լավ բերքենք ստացել կարտոֆիլի, հացահատիկի, անասնագլխականակի աճել, մսի արտադրությունը, բրդի բարձր ցուցանիշներ են եղել։ Իհարկե մի քիչ դժվար է հիմա այդ մակարդակին հասնելը, բայց աստիճանաբար մանրի ժողովրդին կազմակերպելով կհասնենք, թե ծրագրեր կան ճանապարհ բարեկարգում, ինչ-որ մի աշխատատեղ, մի քանի ընտանիքներ, որ կանան և աշխատավար ստանան և աշխատեն։
Փոքր գյուղերում տեղական ընտրությունները տարբերվում են քաղաքային ընտրություններից։ Ոչ մի պաստառ, ոչ մի կարգախոս չկա, ոչ մի հատուկ միջոցառում չի անցկացվում։ Արդվիում նույնպես ոչ կարգախոսեր հնչեցին, ոչ էլ պաստառներ հայտնվեցին։ Փոխարենը գյուղը բաժանվեց երկու մասի։
Ձեր սրտով եղավ ընտրության արդյունքը։ Սամվելին ընտրեցիք։ Նախկին գյուղապետը լավ էր աշխատում։
Ահա, նել է լավը։ Սելդենորա աշխատին ու։
Գյուղը քանի մասի էր բաժանվել։
Երկու։
Ո՞վ որ կոմներ ավելի շատ։
Սամվել։
Բայց չէ Սամվելի կոմը շատը, ինչ չէին Լևոնի կոմը։
Չեմ կասեմ։
Ընտրական լարվածությունն աստիճանաբար մարվում է Արդվիում։ Գյուղամիջում գյուղապետարանի տնակն է, չընտրված գյուղապետ Լևոն Կիրակոսյանը դեռ աշխատում է։ Շուրջ մեկ ամիս ժամանակ ունի մինչև գյուղը հանձնի եղբորը։ 7 տարի գյուղը ղեկավարած Կիրակոսյանն ասում է, թե ինքը կշարունակի գյուղի համար անել հնարավորը։
Մի արդյունքները ասենց եղել, ես իրանցի գող եմ, ընտրած չընտրածի համար։ Իմ համանքի բնակիչներն են ու լինելու են, ես որպես արդեն նախին կարելի ասել։ Աստաստա ես նոր եկած աշխատի ավելի լավ, ես իմ ինչ-որ կոստումներ ունի թողանի։ Բայց ինչ որ ես համանքի բնակիչի կողքին եղել եմ, ես գիտեմ հաստատ ինձ որտեղ տենան պետք է հարգեն։
Հանրապետական կուսակցությունը պաշտոնապես աջակցել է 7 տարի գյուղ ղեկավարած գյուղապետին, բայց ընտրողների մեծ մասը նախապատվություն տվեցին նրա հորեղբոր տղային։ Երկարամյա գյուղապետն ասում է, թե եթե հորեղբոր որդու կողմնակիցների ճնշումը չլիներ, ինքը երրորդ անգամ եւս կհաղթեր։ Քաղաքի դեկել էին նրա կողմնակիցներն ու ճնշում էին ընտրողներին։
Իմ կողմնակիցները, իմ աշխատակիցներն են, իմ ընտանիքի կարելի ասել մարդիկ, որոնց հեռ եմ ծայել ոչ մի ավելորդ բան թույլ չտալու համար։ Տղաշները փոքր գյուղի մեջ այդքան չէի ուզենա կողքից, այդքան ասենք հա որ ճնշում գնա ժողովրդի վրա։ Ազատ գնան, բայց այդ կողքի մասնավոր որ գալիս է, վաղ հասկացողության ժողովրդին ես չէի ուզենա։
Չներ դուք նորից։
Միանշանալ կասկած չունեմ։
Միջդեռ նորընտիր գյուղապետը հակառակն է վկայում։
Ռեալ պատկերը որ վերցնենք, ես նույնիսկ ասեի հակառակ պայմաններ, բայց մեկը ասեմ, իմ ընկերներն են եկել, հարազատները, գյուղացիները, թողեք որևէ մեկը բերի մի փաստ։ Որ հետ եկած մարդկանց կողմից կատարվել է մի հատ կամ անօրինականություն, կամ ճնշելու, կամ հայհոյելու, անզվիրավորելու փաստ։
Հատկապես գյուղերում գյուղապետի ընտրությունները վերենացվում թեկնածուների ազգականների ու կողմնակիցների միջև պայքարի։ Ազգականը ազգականի դեմ է դուրս գալիս, երբ թշնամանք է լինում։ Ինչու Սամվել Կիրակոսյանը որոշեց հարազատի դեմ ընտրապայքարի մտնել։ Պատճառը գյուղի խնդիրների լուծման ցանկությունն է, թեև նա չի քննադատում հորեղբոր որդուն։ Հորեղբոր որդիները հերքում են միմյանց նկատմամբ ունեցած թշնամանքը։
Ես միշտ նորմալ եմ եղել, բացի վերջի ժամանակաշրջանները, բայց թե ինչը, դարձել ինչի կասի։
Հակասություններ առաջանում են կյանքի սոցիալական հողու վրա եւ այլ եւ այլ, այդպես պատահում են, բայց ինչ որ շատ ցավագին տեստալ դրան էլ տեսք չեմ տա։ Եթե միտեղ ինքը կամ ես որովեմ շփոթվում գործել ենք կաման, դա ժամանակի հարցը, կյանքի ժամանակը հարթում ասպիացնում է, մեկ չկա, մեկ այնպիսի վիրավորական կամ անձնական բան չունենք, որ ամներելի պահելնի կյանքում ու դա ինչ որ դարերով պակուական շնամության վերած։
Ինչ եղել է անցյալում է, չի մանրամասնում արդեն ընտրված գյուղապետը։
Կան հակասություններ, սա ամբողջ պատճառն է մեր թեկնածությունը դնելու, ասեն շատ ժամանակ ասում են դուք հրողպուր տղաներ եք, ինչի եք թեկնածություն դնում, միասին չհասկացա։ Կարող է հարազատ երկու աղբեր էլ թեկնածություն դնել ու ընտրվի են աղբերը, որ արժանի է, ան են մի աղբերն էլ թող օգնի։
Թշնամանք չունեն, բայց միմյանց տուն գնալ գալ էլ չունեն, թեև հարազատներ են, բայց հարազատություն գոնե վերջին շրջանում չեն անում։ Սամվել Կիրակոսյանը վստահ է, որ չի խայտարակի հարազատ հանրապետական կուսակցությանը, գյուղի համար կա միայն ինչ հնարավոր է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արդվի։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Մամուլը շարունակում է արձագանքել Համարբերգի հայաստանյան այցին։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգը մաքուր 100%-անոց եվրոպական չինովնիկ չէ։ Նրա հոգին և ուղեղն ամբողջությամբ կաղապարված չեն բովանդակազուրկ բանաձևերով և իր երկրի քաղաքական շահերով։ Նա նաև իրավապաշտպան է ու թեև աշխատում է ԵԽ Հովանու ներքո, այնուամենայնիվ թե իր կարգավիճակով և թե մտածելակերպով որոշ չափով անկախ է։ Մի խոսքով, Համարբերգը հենց այն արտասահմանցի գործիչն է, ում իրավապաշտպանները, լրագրողական կազմակերպությունները, մարտի 1-ին զոհվածների հարազատները և փակված լրատվամիջոցների ղեկավարները պետք է պատմեն իրենց դարդերը։ Սակայն լինում են դեպքեր, երբ մարդիկ իրենց քաղաքական կամ գրանտային հետաքրքրություններից ելնելով սկսում են խոսել ոչ թե մեր կյանքում տեղ գտած ԱԱԿ-ի թերությունների կամ նույնիսկ ոչ թե իշխանությունների, այլ պետության դեմ։ Երբեմն ասենք իրավապաշտպանները մեր բանակի մասին ասում են այնպիսի բաներ, որոնք թերևս չարժե բարձրաձայնել։ Նույնպիսի վերապահումներ ես ունեմ, երբ մերոնք Համարբերգին կամ որևէ մի արտասահմանցու սկսում են համոզել, որ նա աջակցի Հայաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցում։ Ես տգեղ եմ համարում, երբ որևէ մեկն ասում է. «Խփեք իմ պետությանը»։ Գուցե այդ փաստարկը չափից դուրս քնարական է հնչում, բայց ինձ թվում է, քաղաքականության մեջ նույնպես որոշակի գեղագիտություն պետք է լինի, գնահատում է Արավոտի խմբագիրը։ Հայոց աշխարհ թերթում կարդում ենք. Թոմաս Համարբերգի հայաստանյան այցի երկրորդ օրը, ինչպես առաջինը, նույնքան բուռն ու փոթորկոտ էր։ Կարօրյա այցի հենց սկզբում էլ ակնհայտ դարձավ, որ արմատական ընդդիմությունը հանձնակատարին ընդունում է մեծ խանդավառությամբ, իսկ իշխանական ճամբարը զուսպ զգուշավորությամբ։ Առաջինը պարոն Համարբերգից ակնկալում է իշխանությունների նկատմամբ կոշտ վերաբերմունք, ընդհուպ պատին դեմ տալը, երկրորդը օբյեկտիվ գնահատական ԵԽԽՎ վերջին բանաձևի կատարման ընթացքի վերաբերյալ։ Իսկ Ստրասբուրգի ժամանակցյուրը առայժմ առաջնորդվում է լրությունը ոսկի սկզբունքով և իրեն հոգեհան անող լրագրողներին խորհուրդ տալիս սպասել մինչև ամփոփիչ ասուլիսը։ Իսկ մինչ այդ աղմկում խոսում պատմում են նրանք, ովքեր հանդիպել են հանձնակատարի հետ, գրում է Հայոց աշխարհը։ Հրապարակն անդրադառնում է ԺԿ նախագահ Տիգրան Կարապետյանի հանրահավաքին և գնահատում. Սահուն քայլերով աննշմար Տիգրան Կարապետիչը զբաղեցնում է հարթակը, այն հարթակը, որը թափուր էր մնացել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ուժի հեռանալուց հետո, այն հարթակը, որը զբաղեցնելու թաքուն երազ ունեցել են և ունեն հայաստանյան բոլոր ուժերը, սակայն համարձակություն քչերը, այն հարթակը, որը զբաղեցնելը մեզանում դեպի իշխանություն տանող ուղիղ ճանապարհն է համարվում, ուստի զբաղեցնողների հանդեպ վախը իշխանությունների ողնուղեղի մեջ է մեխված և, որպես կանոն, խանգարում է նրա առողջ տրամաբանելուն։ Այն հարթակը, որը զբաղեցնողը ևս արագ կտրվում է իրականությունից և իրեն երկրի տերն ու տիրակալը զգում։ Մի խոսքով, այժմ այդ հարթակում Տիգրան Կարապետիչն է, որը ճիշտ պահին հասկացավ, որ ԱԼՄ-ի խնդիրը չնչին բան է այն հնարավորությունների ու հեռանկարի համեմատ, որն իրեն ընձեռում է այդ կախարդական հարթակը, պատկերավորում է հրապարակ թերթի խմբագրականը։ Երկիր թերթին տված հարցազրույցում դաշնակցական պատգամավոր տնտեսագետ Արան Ռանյանն անդրադառնում է ներմուծումից Հայաստանի տնտեսության կախվածությանը և ասում. «Հայտնի է, որ ներմուծումը Հայաստանի ՀՆԱ-ում կազմում է մոտ 40%, սակայն դա ոչ թե մեր բացարձակ կամ օբյեկտիվ կախվածությունն է ներմուծումից, այլ ավելի շատ կախված է մեր տնտեսական քաղաքականությունից, որովհետև եթե ուսումնասիրենք ներմուծման կառուցվածքը, կտեսնենք, որ այդ ապրանքների միայն մի քանիսի մասով ենք միանշանակ կախված արտերկրներից, մասնավորապես խոսքը նավթամթերքի, հանքահումքային որոշակի նյութերի և վառելիքի կամ որոշակի սննդամթերքի հացահատիկի մասին է, որոնք պետք է ներկրենք, որովհետև առայժմ մեր տնտեսությունի վիճակի չէ ապահովել դրանց համապատասխան ծավալները. Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում ներմուծմամբ զբաղվում են հիմնականում մի խումբ անձինք, որոնք բավական լավ պաշտպանվածություն ունեն ոչ միայն իրավական, այլ նաև այդ դաշտից դուրս. Դա թույլ է տալիս նրանց ավելի դյուրին ճանապարհով վաստակել լրացիչ գումարներ. Բոլորն էլ հասկանում են, որ ավելի դժվար է արտադրել մեր երկրում, քան ներկրել, և դա է պատճառը, որ օրեցօր ներկրման ծավալներն ավելանում են. Եվ ցանկացած տնտեսվարող կամ քաղաքացի, եթե որոշել է բիզնես իրականացնել, առաջին հերթին պետք է պահանջարկ ունեցող ապրանք գտնի արտերկրում և ներկրի Հայաստան», երկիր թերթին տված հարցազրույցում ասում է Արան Ռանյանը։
Օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվրախորհրդանի պատգամավորները այսօր ընդունած բանաձևով քննադատել են բելառուսական ընդդիմության նկատմամբ իրականացվող միջոցները և Եվրամիությանը կոչ են արել վերսկսել պատժամիջոցներ կիրառել Բելառուսում ետենտրական իրադարձություններից հետո ընդդիմության ներկայացուցիչների նկատմամբ դաժան միջոցներ կիրառող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ու նրա ռեժիմի ներկայացուցիչների դեմ։ Եվրախորհրդանականները հիմնականում ցանկանում են սահմանափակել Բելառուս չինովնիկների մուտքը Եվրոպա և սառեցնել Եվրոպական բանկերում նրանց հաշվեհամարները։ Եվրոպացի պատգամավորների կարծիքով այդ սահմանափակումները չպետք է վերածվեն, մինչև քաղաքական հայացքների համար բանտարկված բոլոր անձինք չհայտնվեն ազատության մեջ։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը լսենք։
Այսօր Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանն ընդունեց Բելարուսի նկատմամբ անհապաղ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին բանաձևը։ Ընդունած բանաձևը կոչ է անում Եվրամիությանը արգելել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, ինչպես նաև դատախազության, դատական և քնչական համակարգերի պաշտոնյաներին, ովքեր Եվրամիության կարծիքով պատասխանատվություն են գրում նախագահական ընտրությունները կեղծելու համար մուտք գործել Եվրամիության տարածք։ Եվրախորհրդարանի падգամավորների կարծիքով այդ պատժամիջոցները պետք է ուժի մեջ մնան, քանի դեռ Բելարուսի իշխանությունները ազատ չեն արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին և մինչ բոլոր մեղադրանքները նրանց վրայից չեն հանվել։ Եվրոպական խորհրդարանը նաև կոչ է անում Բելարուսում նոր նախագահական ընտրություններ անցկացնել ազատ և ժողովրդավարական պայմաններում ԵԱՀԿ չափանիշներին համապատասխան։ Բանաձևը կոչ է անում Բելարուսում հետընտրական իրադարձությունների միջազգային հետաքննություն սկսել ԵԱՀԿ հովանու ներքո։ Բացի քաղաքական պատժամիջոցներից Եվրոպական խորհրդարանի ընդունած բանաձևը կոչ է անում տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառել Բելարուսի կառավարության նկատմամբ, մասնավորապես սարեցնել միջազգային արժութային հիմնադրամի և Եվրոպական դրամատների միջոցով տրվող վարկերը, սառեցնել Բելարուսի պաշտոնյաների բանկային հաշիվները։ Փոխարենը բանաձևում կոչ է արվում Բելարուսի քաղաքացիների համար դյուրացնել մուտքի արտոնագիրը, վիզա ստանալու գործընթացը և ավելացնել Բելարուսի քաղաքացիական հասարակության և անկախ լրատվամիջոցների օժանդակությունը։ Եվրախորհրդարանը հատուկ մտահոգություն է հայտնում Բելարուսի նախագահի թեկնածու Անդրեյ Սաննիկովի և լրագրող Իրինա Խալիպի 3 տարեկան որդու շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Նախագահի նախկին թեկնածուն իր կնոջ հետ անազատության մեջ է պահվում, իսկ երեխայի խնամակալության հարցը մնում է չլուծված։ Եվրախորհրդարանը սավորակել է պետական մակարդակի ահաբեկչություն երեխայի նկատմամբ։ Բելարուսի հարցը Եվրախորհրդարանը հասել այնտեղ տեղի ունեցած հետընտրական իրադարձությունների պատճառով։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն դեկտեմբերին անցկացված նախագահական ընտրություններում 4-րդ անգամ հաղթեց, պաշտոնական տվյալներով ստանալով քվեների 80%-ը։ Դրանից հետո խաղահանրահավաքները բռնի ուժով ցրվեցին, ընդդիմադիր թեկնածուները ծեծի ենթարկվեցին և հայտնվեցին բանտերում, ընդհանուր առմամբ մի քանի 100 մարդ ձերբակալվեց։ Եվրախորհրդարանը, սակայն, առաջին կառույցն է, որ որոշումներ է կայացնում այս հարցով։ Հունվարի վերջին Բելարուսի հարցը կքննարկեն Եվրամիության խորհուրդն ու Բելարուսի հարցերով հանձնաժողովը։ Քվեարկությունից հետո Եվրախորհրդարանի պատգամավորներից մեկը ելույթ ունենալով կարծիք հայտնեց.
Today we should fight.
Այսօր մենք պետք է պայքարենք Բելարուսում մարդկանց ազատության և քաղաքացիական ազատությունների համար, սակայն մենք նրանց չպետք է մղենք Ռուսաստանի գիրկը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն արձագանքելով Եվրախորհրդարանի այսօրվա ընդունած բանաձևին հանձնարարել է կառավարությանը պատասխան քայլեր պատրաստել Եվրամիության կողմից հնարավոր պատժամիջոցներ կիրառելու դեմ։ Մենք պետք է անմիջապես արձագանքենք, պատասխան քայլեր պատրաստենք, ընդհուպ ամենակոշտ քայլերը, Բելարուսի ղեկավարի խոսքերը փոխանցում է Ինտերֆաքսը։ Մինչ պատժամիջոցների սպառնալիքով Եվրոպան փորձում է Բելարուսին ստիպել առավել ժողովրդավար լինել և ազատ արձակել բանտարկված ընդդիմադիր գործիչներին, այսօր հայտնի է դարձել, որ Մինսկում ձերբակալվել է նախագահության նախկին թեկնածուներից ևս մեկը, հապշտակություն կատարելու և ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու կասկածանքով։ Բելարուսի նկատմամբ Եվրամիությունը քաղաքական պատժամիջոցներ արդեն կիրառել է 2006 թվականին նախագահական ընտրություններից հետո, դրանք ևս համարելով կեղծված, Եվրամիությունն արգելել էր Բելարուսի նախագահի և մի քանի տասնյակ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մուտքը իր տարածք։ Այդ սահմանափակումները մեղմացվեցին միայն 2008 թվականին, երբ բանտերից ազատ արձակվեցին մի քանի քաղբանտարկյալներ։
Բելարուսի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու կոչի մասին պատմում էր Տաթեիկ Լազարյանը։ Երևանից Թուրքիայում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մասնակցելու համար ռազմական պլանավորման խորհրդի առաջիկա նիստին երկու Սևծովյան հարևանները մտադիր են խորացնել իրենց երկկողմ ռազմական հարաբերությունները։ Այսպես են նրանք գնահատում իրենց երկու երկրների շփումները։ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի Լավրովի օրակարգային հիմնական թեմաները։
Հարավային Կովկաս, Իրանի միջուկային ծրագիր, Բալկաններ, այս և մի շարք այլ խնդիրներն էին այսօր ողջօրվա ընթացքում քննարկում Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարները։ Ռուս-թուրքական ռազմավարական պլանավորման խորհրդի նիստի ավարտին Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն հայտարարեց. «Մենք բավական մանրամասնորեն կանգ առանք այդ բոլոր խնդիրների վրա, քննարկելով թե ինչ համատեղ քայլեր կարող են ձեռնարկել մեր պետություններն այս տարածաշրջաններում»։ Բացի այդ, այսօրվա բանակցությունների արդյունքում Ռուսաստանն ու Թուրքիան որոշեցին մի շարք համատեղ քայլեր իրականացնել միջազգային կազմակերպություններում», նշեց Դավութողլուն։ Այսօրվա ռուս-թուրքական բանակցությունների կոնկրետ արդյունքներից կարելի է հիշատակել երկու երկրների միջև վիզային ռեժիմի ազատականացման, իսկ ավելի ճիշտ վերացման ուղված քայլերի շարունակությունը։ Մոտ ապագայում մեր երկու երկրների միջև գործող վիզային ռեժիմը վերջնականապես վերացվելու է, բանակցությունների ավարտին հայտարարեց Դավութողլուն։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հույս ունի, որ առաջիկա ամառային սեզոնի շեմին դա կնպաստի Թուրքիայում ռուս զբոսաշրջիկների թվի ավելացմանը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն 2010-ին Թուրքիայում ամառային հանգիստն անցկացրած ռուսաստանցիների թիվը մոտենում էր շուրջ 2.5 միլիոնի։ Ռուսաստանի տուրիստական մի շարք ընկերությունների ներկայացուցիչներ, սակայն այսօր Ինտերֆաքսին փոխանցել են, որ ռուս զբոսաշրջիկների թիվը 2010-ին մոտեցել էր առավելագույն ցուցանիշին և հետագայում հազիվ թե աճ արձանագրի։ Այսօր երկու պետությունների միջև գործող ազատական վիզայի ռեժիմը, երբ 20 ամերիկյան դոլար վճարելով ռուսաստանի քաղաքացին կարող է մուտքի վիզա ստանալ հենց թուրքական օդանավակայաններից մեկում, քիչ է տարբերվում վիզային ազատ ռեժիմից, նշել է ռուսաստանցի տուրօպերատորներից մեկը, հաշվարկելով նաև վիզային ազատ ռեժիմի հաստատման դեպքում Թուրքիայի կորուստները տարեկան մոտ 50 միլիոն դոլար։ Այսօրվա ռուս-թուրքական բանակցությունների ընթացքում քննարկման առանցքային միջազգային թեման էլ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված փակուղային իրավիճակն էր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն իրավունք ունի զարգացնել խաղաղ նպատակներին միտված իր միջուկային ծրագիրը, հայտարարել է Ահմեդ Դավութողլուն։ Նրա ռուսաստանցի գործընկերոջ կարծիքով էլ չի բացառվում, որ Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները վերացնելու անհրաժեշտություն ծագի, դա հնարավորություն կտա այդ երկրին ավելի արդյունավետ կերպով համագործակցել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ, նշել է Լավրովը։ Վաղն արդեն երկարատև դադարից հետո Ստամբուլում կմեկնարկեն Իրանի միջուկային ծրագրին նվիրված բազմակողմ խորհրդակցությունները, որոնց մասնակցելու նպատակով Թուրքիային ժամանելու Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սաեդ Ջալիլին և Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների ու անվտանգության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ներկայացնում։ Ռուսական հերոստանգերությունները այլևս չեն հերարցակվում Լեռնային Ղարաբաղում, մինչև հիմա ծառայությունը անվճար էր տրամադրում էր մեկ ընկերություն, հիմա վճարովի է դարձել, պետությունը հրաժարվում է Ղարաբաղցիների համար վճարել ծառայության գումարները։ Ստեփանակերտի մեր թղթակցի փոխանցմամբ այդ փաստը մտահոգել է Ղարաբաղցիներին։
Ստեփանակերտի բնակիչները զրկվել են որոշ հեռուստաալիքներ անվճար դիտելու հնարավորությունից։ Այս հարցը դարձել է վերջին օրերի բուրըն քննարկումների թեմա։ Արդեն մի քանի օր է ստեփանակերտցիները չեն ընդունում այն ալիքները, որոնք կնգրկված չեն 2010 թվականի կառավարության որոշմամբ հաստատված հեռուստաճրագրերի անհատույց ապահովման ցանկում։ Տարիներ շարունակ մասնավոր Փեյս ընկերությունը պետական հովանավորությամբ անվճար 2 տասնյակից ավելի հեռուստաալիքներ դիտելու հնարավորություն էր տալիս, և հանկարծ այդ ընկերությունը դադարեցրեց իր այդ գործունեությունը, այսինքն այդ ալիքների փաթեթն այժմ դարձել է վճարովի, որն էլ մատակարարելու է Արցախ կապ փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Այս ամենը հարուցել է մարդկանց դժգոհությունը։
Առանց այդ էլ տեղեկատվական սով կա Արցախում, և կտրել հեռուստաալիքները զրկելով մարդկանց, այսինքն դրսի աշխարհի հետ շփվելուց, այնքան էլ ճիշտ չէ։
Պետությունը ինքը մտածի, ասեմ, չի այս մարդիկը ինքամս բողոքը։ Շատ վատ դուր չի մեջ ժողովուրդ։ Ոչ մեկը մտածի։
Կնեգի պահի, պետությունը պահի, Արցախ կապին հերուստատեսցինի պահի, ինչ տղա տան փողը։
Են հու էր աշխատում ակարող, բայց չու որտին չէ աստանում, պետությունը հալա 3000 մայթ էլ տամ։
Երևի տունի սում զանալավա։
Ինչ ղեկավարդեն ասում լոխշոտը, ժողորդ հեմեշ մինի եշող չկա։
Արատի անեմ վերսկան ասեշնի, ինչ կա, ինչ չկա աշխատում։
Որն է անվճար հեռուստաալիքներ ցուցադրելու դադարեցման պատճառը։ Այս հարցին Փեյս ընկերությունում հրաժարվեցին պատասխանել։ Արտադրական ենթակառուցվածքների վարչությունում ասում են, որ կառավարությունը պարզապես հրաժարվեց մասնավոր ընկերությանը հերարձակման համար ֆինանսավորելուց։
Ֆինանսավորումը այս տարվանից հունվարի 1-ից դադարեցվել է։ Մեր օրենսդրական դաշտի այս փոփոխությունները բերել են նրան, որ ստեղծվել է լրիվ հավասար պայմաններ մասնավորի և պետական ձեռնարկության նույն մատուցման ծառայությունները իրականացնելու համար։
Արտադրական ենթակառուցվածքների վարչության պետ Կարլեն Պետրոսյանի խոսքերով ոչ ոք չի արգելել մասնավոր ընկերությանը ավելի որակով եթեր ապահովել։ Պարզապես օրենսդրական դաշտում գործելու պահանջ կա։ Այսինքն Կարլեն Պետրոսյանի խոսքերից պարզ է դառնում, որ Փեյս ընկերությունը տարիներ շարունակ գործել է առանց լիցենզիայի։
Մասնավոր կազմակերպությունը, որը օրենսդրական դաշտի սահմաններում չի լիցենզավորվի և այդ հաճախականությունների դաշտում չի գործի, մենք արգելելու ենք այդ կազմակերպությանը որպես վերահսկողում արմին իր գործնեության ծավալը։
Ինչպես է ստացվել, որ Փեյս ընկերությունը տարիներ շարունակ գործել է առանց համապատասխան լիցենզիայի։ Այս հարցին պատասխանում է Լեռնային Ղարաբաղի հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Ղահրամանյանը։
Մենք աշխատելուց զգուշացրել ենք այդ մասնավոր ընկերությունը, որ պարտավոր է արդեն մտնել օրինական դաշտ, մասնակցել մրցույթին և ստանալ համապատասխան լիցենզիա, ինչն էլ արդեն եզրահանգել են։ Պետական հանձնաժողովը արդեն կառավարական հանձնաժողովը ստացել բացել է հաճախականությունների տիրույթ, ըստ որի մոտ ժամանակներից կկազմակերպի մրցույթ հերոստատեսային հաղորդումների վերաբերյալ, որտեղ արդեն մրցակցությունը կապահովվի, որպեսզի մասնակցեն ով ցանկություն ունի։
Նշեմ, որ Փեյս ընկերությունը հերարձակում էր հետևյալ հերոստալիքները. NTV, STS, DTV, RenTV, MusTV, RTR եւ այլ ռուսալեզու ալիքներ։ Այժմ այս հերոստալիքները վաճառելու է Արցախ կապը։ Ինչ է սա նշանակում։ Արդյոք կառավարությունն ավելացրել է Արցախ կապի արտոնությունները։ Այս ընկերության գործադիր տնօրեն Սանասար Բաղդասարյանը համաձայն չէ այդ ձևակերպման հետ։
Դրանից Արցախ կապի արտոնությունները չի ավելացել։ Երբեք պարտականություններն ավելացում։ Ուղղակի կա որոշում պետական, որ մեր անվճար փաթեթը կազմում է 10 ծրագիր, ում երբեք ժողովուրդը չի վճարելու այդ տոցալական փաթեթի համար։ Ելնելով այսօրվա մեր հնարավորություններից, չի բացառում ապագայում հետագայում, որ այդ փաթեթը թվականը կարող ավելանա։
Նշեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի նախընտրական քարոզչության օրերին նախագահի կողմից խոստում էր տրվել, որ այդ հերոստալիքները իր նախագահության օրոք եւս շարունակելու են լինել անվճար։ Այսօր համապատասխան պաշտոնյաններն ի պատասխան այդ հիշեցման վստահեցնում են, որ խոստումը որևէ ձևով չի դրժվի եւ միգուցե սոցիալական փաթեթի հերոստալիքների ցանկը առաջիկայում կընդլայնվի։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Բախի 325-րդ տարեդարձը նաև Հայաստանում կնշեն։ Մեր երաժշտասերները հնարավորություն կունենան ունկնդրելու մեծ կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները առաջիկա 3 օրերին։ Նախաձեռնության մասին Գայանե Դանիելյանն է պատմում։
2011 թվականին ամբողջ աշխարհում ամենատարբեր հեղինակավոր համերգասրաներում յուրահատուկ համերգներ ու փառատոներ կկազմակերպվեն, որտեղ հնչելու են եւ երաժշտասեր հասարակայնությանն են մատուցվելու միայն ու միայն Բախի ստեղծագործությունները որպես հոբելյանական կատարումներ, քանի որ այս տարի լրանում է Բախի ծննդյան 325-րդ տարեդարձը։ Հայաստանն առաջիններից մեկն է, որ սկսում է նման համերգաշար։ Վաղը Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտանը կսկսվի աշխարհի մեծագույն կոմպոզիտորներից մեկի՝ Յոհան Սեբաստիան Բախի ծննդյան 325-ամյակին նվիրված երրորդ համերգաշարը, որ կազմակերպել են կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը, Արամ Խաչատրյան տրիոն և դասական երաժշտության զարգացման հիմնադրամը։ Այն իդեպ բոլերին վերջերս է ստեղծվել Արամ Խաչատրյան տրիոյի նախաձեռնությամբ և ջանքերով։ 3 օր շարունակ կամերային երաժշտության տանը կհնչեն Բախի ստեղծագործությունները, իսկ համերգաշարին կմասնակցի ոչ միայն Արամ Խաչատրյան տրիոն, այլ նաև Նայրի Լայրային քարյակը, Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը և մի շարք մենակատարներ։ Համերգաշարի կազմակերպիչներից եւ ամչական մասնակիցներից մեկը դաշնակահարուհի Արմինե Գրիգորյանն է։ Նա նաեւ Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանի տնօրենն է, որի ջանքերով էլ հենց տարիներ առաջ ստեղծվեց Արամ Խաչատրյան տրիոն։ Այսօր համերգաշարից առաջ վերջին փորձերի ընդմիջմանը ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում Արմինե Գրիգորյանն ասում էր, որ այս համերգաշարին դեռ անցյալ տարվանից են նախապատրաստվել, քանի որ դա շատ պատասխանատու համերգաշար է։
Առաջին եւ ամենակարևոր իհարկե պատճառը հնչեցնել Յոհան Սեբաստիան Բախի երաժշտությունը։ Դա մի առանձին մոլորակ է Բախը ընդհանրապես, որին ժամանակ առ ժամանակ բոլոր երաժիշտները իրենց կյանքի ընթացքում պետք է անպայման անդրադառնան, եւ շատ ուրախ եմ, որ հնարավորություն ձեռնվեց այսպիսի ծավալուն ծրագրով ներկայանալ, այսինքն ոչ 1-2 ստեղծագործությամբ, այլ բավականին մեծ քանակի ուրեմն ստեղծագործություններ են հնչելու։ Եվ այն ստեղծագործությունները նաև, որոնք շատ քիչ են հնչում, կամ այսպիսի կազմով, ասենք, քիչ են հնչում։
Վաղվանից սկսող երրորդ այս համերգաշարը կմեկնարկի Բախի ֆուգաների կատարմամբ, հենց առաջին համերգին կհնչեն Բախի ֆուգաները նրա ֆուգաների արվեստը շարքից, դե իսկ հաջորդ օրերին կհնչեն երկե նաև այլ ստեղծագործություններ, վարիացիաներ, կոնցերտներ, այդում և Բրանդենբուրգյան կոնցերտը։ Ստեղծագործությունների ընտրությունը հետևյալ սկզբունքով է եղել։
Ես ասեմ, սկզբունքը երևի առաջին հերթին այն էր, որ հնարավորին չափ շատ մենակատարներ եւ ընդհանրապես երաժիշներ կատարողներ ընդգրկվեն այս համերգաշարի մեջ, եւ նաեւ կատարվեն այն ստեղծագործությունները, որոնք, ինչպես ես նախապես ասացի, ոչ այնքան հաճախ են հնչում համերգային բեմերից, հատկապես Հայաստանում։
Իսկ դրանց մեջ կա
թվերը, որոնք առաջին անգամ են հնչում։ Ուրախ եմ, որ ոչ, այսինքն հնչել են բոլոր։
Հնչել են։
Այո, հնչել են։ Այո, ընդհանրապես Բախը
հատկապես վերջին տարին շատ
հազվադեպ է, այո, հնչում։ կամ հնչում էր մասնավորապես, ասենք, մի համերգի ընթացքում կամ համերգի ժամանակ մի որևիցե ստեղծագործություն։ Կարծում եմ առաջին հերթին այն մեծ պատասխանատվությունը, որը երևի թե ամեն երաժշտում է, երբ մոտենում է Բախի ընդհանրապես արվեստին, բավականին նաև լուրջ եւ բարդ աշխատանք է պահանջում։
Ի վերջո այս համերգաշարը առաջիկա Բախի հրաշալի այս Հոբելյանի նվիրված 325 արդյունքի, ինչ կտա մեր երաժշտասերներին, ունկնդիրներին, ի վերջո
Դե ինչ կտա, դա կարելի է երևի խոսել արդեն համերգաշարի ավարտից հետո, բայց
ես գալիքով նրան պիտի գա
շփվել բարձրագույն արվեստի եւ լինել այդ միջավայրում։
Ուշագրավ է, որ համերգաշարի կազմակերպիչները հայտարարում են, որ այն անվճար է եւ սիրով հրավիրում են
բոլոր երաժշտասերներին անցկացնել այս շաբաթվա ավարտը Կամերային երաժշտության տանը Բախի եւ մեզ հետ միասին, մուտքը ազատ է, բոլորին հրավիրում ենք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն Ռադիոկանի երեկոյան թողարկումը։ Լսեք մեզ յուրաքանչյուրօր առավոտյան 9-ին, ցերեկը 3-ին, երեկոյան 7-ին ինտերնետում, մեր աշխատանքին հետևեք azatutyun.am հասցեով։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաճելի երեկո մաղթելով։ Հիշեցնեմ, խոսափողի մոտ Աստղիկ Մերևյանն էր, հաջողություն։